Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šodien Vispasaules Adventistu draudze svin sieviešu kalpošanas dienu, un šajā raidījumā mēs ieklausīsimies sieviešu balsīs. Sieviešu, kuras kalpo draudzei katra savā īpašajā veidā. Par savu kalpošanu Vinetai Krauliņai pastāstīs Inese Pilvere, Jana Jansone un Baiba Bērziņa. Ceram, ka šie stāsti iedrošinās arī tevi ieklausīties savā aicinājumā. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šodien studijā esmu aicinājusi trīs draudzei aktīvi kalpojošas sievietes. Inese Pilveri, Baibu Bērziņu un Janu Jansoni. Sveicināts!
Sveicināti!
Inese, tev ir ļoti daudz kalpošanas, kurās tu esi darbojusies un kurās tu darbojies vēl šodien. Pastāst lūdzu, kā Dievs tevi aicināja kalpošanā, un ko tu šajās kalpošanās esi iemācījusies par Dievu un par sevi, un kas tevi tajā visvairāk iedvesmo?
Mana pati pirmā kalpošana bija ļoti interesanta, kā es tiku uzaicināta. Es kādreiz studiju laikos un arī jau skolas pēdējās klasēs strādāju filharmonijā, gan garderobē, gan par biļešu kontrolieri. Un tagad dievkalpojumā es dzirdu aicinājumu, ka ir vajadzīgi kalpotāji garderobē. Un es pie sevis uzreiz tā pārdomāju, nu nē, garderobiste es jau biju. Mans profils vairs nav garderobiste. Un dievkalpojums beidzas, pie manis pienāk māsa Estere un uzdod ļoti konkrēti jautājumu. Vai es esmu Inese Pilvere? Protams, man iznāk to apstiprināt. Un viņa ļoti vienkārši pasaka, jūs esiet iedalīti manā garderobes grupā. Ļoti ātri man Dievs parādīja, ka stāsts nebūs par mani, ka ja viņš ir aicinātājs, tad man būs jākalpo viņam, un tā bija ļoti laba pieredze man, lai vispār atsauktos kalpošanām draudzē.
Pēc tam tu esi kalpojis daudz ļoti dažādās jomās, un tas ir vienkārši apbrīnojami, cik daudz tev ir enerģijas arī vēl šodien, un viena no tādām apbrīnojamām tavām kalpošanām ir dievnama zāles noformējums, jeb, kā mēs sakam, paaugstinājuma noformējums.
Ļoti man patika tavs apzīmējums, paaugstinājuma noformējums, jo tieši šādi es redzu šo kalpošanu, ka sakārtojot šo daļu, kur tiek paaugstināts Dievs, kur tiek runāta svētruna, kur notiek šobrīd sabatskolas paneļdiskusija, kur mūziķi kalpo ar dziesmām un ar savu muzicēšanu. Tur mēs pagodinām radītāju ar to, ko viņš ir radījis. Tie ir ziedi, tie ir augi, tie ir zari. Visdažādākais materiāls, kas nu ir mums pieejams, ar to mēs arī pagodinām Dievu. Un jāsaka, ka šī kalpošana man ir ilgtermiņā. Un es esmu šobrīd ļoti pateicīga, ka šobrīd šo kalpošanu pārņem māsiņa Ilzīte Grigore, jo es to esmu darījusi vairāk kā 20 gadus, un man gribētos teikt, ka tā ir bijusi vis patīkamākā no manām kalpošanām.
Jā, zied iedvesmo, tu visu laiku esi tādā skaistuma atmosfērā, un man arī jāsaka, Inese, ka es tiešām daudzreiz esmu bijusi pārsteigta par šo noformējumu, iepriecināta, iedvesmota, kaut arī ir tā, kā tu saki, ka tas ir īstenībā domāts Dievam. Lai viņu pagodinātu. Tad viena no nākošajām tavām kalpošanām ir rūpes par svētā vakarēdienu organizēšanu.
Nu, šī ir ļoti atbildīga kalpošana. Es domāju, ka tie, kuri tikai piedalās vakarēdienā, pat nav aptvēruši, cik ārkārtīgi darbietilpīga ir šī kalpošana, jo sevišķi lielā draudzē, kur vakarēdienas jāsagatavo aptuveni 150 cilvēkiem. Kad es saskaitīju visu komandu, mūsu komanda ir pāri par 30 cilvēkiem, kuri gatavo vakarēdienu. Un mums ir arī māsiņa, Inga Ozoliņa, kura tik pazemīgi jau, manuprāt, trešo gadu Katru reizi pēc vakarēdienu atnāk un sako, neviens pat neierauga šo kalpošanu, bet es simtprocentīgi varu paļauties, ka Inga būs bijusi, Inga būs visu zakopusi un atliek tikai nolikt pēc tam savā vietā.
Ines, vēl kāda joma, kurā tu kalpo, ir draudzkopība. Kā tevi Dievs aicināja šajā kalpošanā un kā tas visvairāk tevi iedvesmo?
Man jāsaka, ka tā atkal bija interesanta situācija, jo tad, kad jau es biju padevusies tam, ka draudzē būs jākalpo un kad nu, man taču ir daudz dāvans ar ko kalpot, bet nu, tā teikt, sociālā darbinieka loma man jau bija iedalīta ģimenē un tāpēc vēl paplašināt šīs robežas sākotnēji nebija mans mērķis pilnīgi un nemaz. Man bija trīs bērni, kuriem bija gan jāizvadā pa visiem pulciņiem, pa visiem treniņiem, un plus vēl arī kupls radinieku pulks. Gan mamīte man, mamīte un tētis vīram, vīram krustmātes, un tā kā es tomēr biju apgādāt ar mašīnu, tad es sapratu, ka nu, tas ir vienkārši mans pienākums savā ģimenei kalpot šajā palīdzības jomā. Un tad jau es nedaudz paplašināju šīs robežas, kad izskanēja draudzē aicinājums, lai piesakās cilvēki, kuri varētu ar mašīnu atvest kādu cilvēku uz dievkalpojumu. Nu, es, protams, pieteicos, nu, kāpēc gan es ar savu mašīnu, kurā ir piecas vietas, nevarētu vēl kādu cilvēku atvest uz dievkalpojumu. Un tā ar šo mazo iesākumu atvest un aizvest no dievkalpojumu sākās mana pilna apjoma draudzkopība, jo, protams, ka atvest un aizvest pārsvarā vajag māsiņas vecākos gados. Nu, es paplašināju šīs robežas līdz ārstu apmeklējumiem, ja vajag kaut kur aizvest, ja ir laiks likts ar apmeklējumiem. Un ko es ieraudzīju pretī? Pretī es ieraudzīju šo ārkārtīgi lielo pateicību debestēvam, ka viņš ir devis blakus cilvēkus, ka šie cilvēki nepaliek vientuļi, ka ir blakus cilvēks, kurš par viņiem parūpēsies. Un tas vecumā ir tik ārkārtīgi mierinoši, ka viņi zina, ka viņi nav vieni. Jo, protams, mēs zinām, Dievs par mums rūpējas, mēs arī dziesmās dziedam. Dievs par mums rūpējas, bet tieši caur cilvēkiem viņš rūpējas.
Vēl kāda tava kalpošana, kurā tu arī esi ļoti aktīva, ir lūkšana kalpošana. Nu šķiet, ka mēs katrs jau, kas esam draudzē, kas ticam, katrs jau mēs lūdzam. Bet ne katrs ir kalpotājs tieši šajā jomā. Kā šī kalpošana sākās tavā dzīvē?
Tu ļoti pareizi pateici. Katrs jau mēs lūdzam. Arī es, kad ienāc draudzē, protams, tas ir vairāk par savu ģimeni, par saviem pietuvinātajiem, par savām vajadzībām. To es darīju. Bet tad mēs tiekam aicināti 100 dienu lūkšanā. Iepriekš jau bija janvārī 40 dienu lūkšanas, un tās bija tik auglīgas, kā mēs redzējām, kā draudze aktivizējas, kā draudze pamostas. Un tāpēc man likās, nu, varbūt, ka jāsāk arī tās 100 dienas lūkt. Un es sāku un nolūdzu visas 100 dienas. Un man jāsaka, ka šajās 100 dienās piedzima lūkšanas kareivis. Jo šobrīd tik tiešām es sevi saucu par lūkšanas kareivi. Es esmu arī Vislatvijas lūkšana grupā, kas ir parasti pusseptiņos no rīta. Tagad mēs atkal 100 dienas lūdzam, 6 no rīta. Un man nav jāšaubās par to, ka tā ir mana kalpošana. Jo es esmu izvēlējusies būt par lūkšanas kareivi. Es tikko izlasu, kad ir vajadzīga kāda lūkšana, momentā dodos lūkšanā un pielūdzu par to. Un tas dod tādu mieru, tādu paļāvību, arī šobrīd, kad tas jau notiek gala laikā, kad jau mēs saprotam, ka daudzas situācijas pasaulē mainās, kad vienkārši, nu viss notiek, kā Dieva vārds to saka. Nu vienīgais ir dzīvot lūkšanu mierā, sadraudzībā, uzticībā Dievam, kad Dievs zin visu, kā visu šos jautājumus risināt.
Ines, kas tev dod vislielāko gandarījumu tavā kalpošanā?
Nu, tur man gribētos atbildēt ar Dieva vārdu. No Habakuka 3. Nodaļas noslēguma panti. Ja vīģes koks arī neziedēs, un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildīsies arī cerības, kādas bija liktas uz eļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izduduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu arī vairs neviena liellopa, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu dievu. Jo dievs tas kungs ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas, kā kalnu kazai, un pāri maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani. Neskaitāmas reizes esmu piedzīvojis to, ka ja dievs ir bijis aicinātājs, viņš būs arī darītājs. Un šobrīd jau vairs man nav bail pat tajās situācijās, kur ir aicinājums kaut ko darīt, bet man nav pat nojausma kā. Es dodos lūkšanās un vienkārši sāku ar mazumiņu, ko visā tai situācijā es saprotu, ko vajadzētu. Un tas ir abrīnojami, kā var piedzīvot, kā Dievs sakārto visas lietas, pašķir ceļu un izdara visu vislabākajā veidā. Tas ir viens prieks dzīvot kopā ar Dievu un kopā būt viņa instrumentam un darbarīkam viņa nodomos.
Baibiņ, viena no tavām kalpošanām ir Latvijas draudžu savienības lūkšanas nodaļas vadīšana. Bet tu kalpo arī kā mācītāja Agra Bērziņa sieva. Tu esi arī mamma diviem brīnišķīgiem bērniem. Tev ir tuva arī mūzikas kalpošana un daudz dažādas kalpošanas draudzē. Bet kā Dievs tevi aicināja uz kalpošanu un ko tu tajā esi iemācīsies par Dievu un par sevi?
Jā, patiešām grūti pat nosaukt šo kā kalpošanu, bet protams, mēs zinām, ka draudzē ir sava kārtība, un, jo lūkšana liekas ir visa pamatā. Vai mēs esam mammas saviem bērniem, vai atbalsts saviem vīriem, vai mēs esam labākās kolēģis, vai vecmāmiņas, mēs esam Dieva meitis, kas saņemam spēku no viņa un varam tā arī iziet jebkurā kalpošanā, kurā Dievs aicina. Un Dievs jau iepriekš, pirms es saņēmu tādu konkrētu uzaicinājumu, stāties komandā un vadīt šo nodaļu. Visā Latvijā, kas priekš manis nebija tā vienkārši, es sapratu, ka Dievs jau gadiem iepriekš gatavoja mani šai kalpošanai. Un šeit varbūt es varētu atcerēties tādas trīs fāzes savā dzīvē pirms tam, pirms es sadzirdēju šo aicinājumu un arī tad vēl lūdzu un meklēju Dieva gribu un tikai tad tiešām teicu Dievam jā. Pirmkārt, viņš mani caur lūkšanu iepazīstināja ar sevi. Es neesmu piedzimusi ticīgā ģimenē, un es patiešām Dievu nepazinu, un tik spilgti, kā šodien atceros savas bērnībā pirmās izteiktās lūkšanas, kad es ieskrēju vannas istabā, jo tā bija vienīgā vieta, kur es varēju aizslēgt durvis. Tā bija vienīgā vieta, kur es varēju tā atvērt logu un redzēt debesis, un es bieži prasīju Dievam, vai tu tur esi, vai vēlāk jau bija, ja tu tur esi, tad lūdzu palīdz man to un to. Līdz patiešām arī pienācas brīdis, kad jautāju, kas tu esi. Jo kā bērns biju saņēmusi jau ļoti spilgtus pierādījumus, ka Dievs atbild, es esmu. Un tik interesanti arī, kad mēs savā dzīvē pieaugam un eju šajā lūkšanas, kalpošanas aicinājumā, es redzu otro soli, ka Dievs ved mani pa ticības izaugsmes kāpnēm, jo tajā laikā Dievs bija iedevis man arī savu vārdu, Bībeli, un manas lūkšanas jau kļūtu tādas dziļākas. Es vairāk iepazinu, kāds tad tu esi, Dievs. Es lasīju, es sāku no sākuma, tad es sapratu, ka es tur nekā nesaprotu, tad es šķīru viducī, tad kāds laikam man pateica, ka varētu ar jauno darību sākt lasīt Bībeli. Un līdz beidzot arī kādu dienu spilgti atceros, kad es lasīju Dieva baušļus, ko Dievs saka, par ko es arī biju kaut kur noteikti dzirdējis, ka Dievs saka, tev būs un tev nebūs, un tad es ļoti pārdomāju šos Dieva ieteikumus mūsu dzīvei, un manas lūkšanas jau kļuva tādas dziļākas. Palīdzi man paklausīt tam, uz ko tu aicini. Es sapratu, ka tas ir mūsu labsajūtē, mūsu laimē, mūsu veselībai. Un sapratu vienlīdz, ka tas arī nav vienkārši. Es vēl nebiju kristījusies, kad es sapratu, ka Dievs aicina 2. Mūzes grāmatas 20. Nodaļas 10. Pantā, es ceru, ka es nekļūdos, uz paklausību atturēties no darba viņa svētajā dienā sabatā. Un tā kā es biju augusi ģimenē, kurā par kristietību vispār nerunāja, tad mēs bijām arī tāda strādīga ģimene, un lielākās darba dienas bija kopīgās darba dienas, mums bija sestdienas. Un tā nu pienāca vēl kārtējā sestdiena, kurā mēs bijām saņēmuši no radiņiem aicinājumu doties uz kartupeļu talku. Un tajā rītā es sapratu, ka es Dievs nespēju nepaklausīt. Es lūdzu no sirds, palīdzi man tikt prom no tā visa. Palīdzi, lai kaut kas notiktu, lai nevajadzētu, lai nenotiktu. Nekas tam līdzīgs nenotika. Es pateicu ģimenei, kad es nedošos, kad es esmu sapratus, ka Dievs aicina šajā dienā pieklust, pierimt. Un tad es saņēmu arī tādu pārmetumu, un es to ļoti pārdzīvoju, bet man ģimene aizbrauca, un es paliku istabā, es lūdzu. Un pēc neilga laika Dievs parādīja, kad es esmu ar tevi. Es tev palīdzu. Tās ir lūkšanas, kuras es vienmēr atbildēšu, ja jūs izvēlēsties paklausību. Un man ģimene atgriezās tajā pēc neilga laiciņa atpakaļ, jo bija sācies negaiss, vēl neuzsākot darbu pie kartupeļu stādīšanas. Un tā šie piedzīvojumi kā pa trepītēm, pa kāpnītēm pieauga, lai šajā lūkšanu dzīvē es arī gūtu tādu dziļumu. Un tad arī neilgi pirms es tiku tiešām aicināt šajā kalpošanā, Dievs dāvāja man tādu visskaistāko atbildēto lūkšanu, kur 18 gadu garumā es biju lūgusi par savu vecāku atgriešanos. Un pirms mamma nomira no nedziedināmas slimības, viņa pieņēma Jēzu par savu glābēju. Un tas bija tik spilgti un tik īpaši, kā Dievs šajās pēdējās mammas dienās to darīja, šo brīnumu, kad es nespēju pateikt nē, ja Dievs tik īpašā veidā bija mani pašu stiprinājis un parādījis, ko nozīmē lūkšana viņa rokās.
Vai, bet tev ir tiešām brīnišķīgi atbildētas lūkšanas un ir ļoti liels prieks dzirdēt par taviem vecākiem. Tā ir tāda īpaša debes tēva dāvana tev. Bet kas tev visvairāk iedvesmo šajā lūkšanu kalpošanā?
Jā, patiešām, ja cilvēks, kurš tikko nāk pie Dieva, Dievu uztver kā tādu labdari, kuram var lūgt un saņemt. Un to es pati, atskatoties savu dzīvi, varu tā apliecināt, ka patiešām tas tā arī ir bijis. Jo arī es sākumā, manas pirmās lūkšanas bija, kad es biju vēl tādā sporta pasaulē, un kad sports priekš manis bija viss, tad man svarīgi bija, lai es labi varētu nospēlēt arī kā komandas kapteine, savu spēli, lai es varētu iemest grozā bumbu labi. Un es tiešām ar smaidu atskatos šobrīd atpakaļ, ka Dievs pat tiešām atbildēja manas lūkšanas. Es vienmēr skrēju pirms spēlēm toaletē, jo nu kur tad tur var ieskriet kaut kur pielūgt Dievu? Palīdz man būt labākajai spēlētājai, palīdz man nepievilt komandu. Bet Dievs tajā laikā, kad es viņu tikai sāku vēl iepazīt, atbildēja uz manām lūkšanām. Un tomēr Dievs aicina mūs uz šo pieaugšanu un tas, kad tu jautāji, kas visvairāk iedvesmo. Šajos gados, kas atskatoties atpakaļ, tie ir apmēram 10 gadi kopš es esmu kalpošanā Dieva rokās sevi nodevus, ir nācies daudz pārdzīvot arī jo tas nozīmē katru dienu dažādos cilvēku pārdzīvojumos un vajadzībās atdot savu sirdi, savas lūkšanas, savas citas dāvanas. Es esmu pateicīga Dievam arī par tādu līdzjūtības dāvanu. Patiešām, ja mums ir kādi vairāki aicinājumi, bet tajā pat laikā ir kāds neatliekams, kur cilvēkam sāp, mēs vienmēr esam mobilizējuši ģimenes resursus un laiku un steigušies kaut nakts laikā, bet palīdzēt tur, kur ir visvairāk tajā brīdī arī tāda nepieciešamība. Un tas, ka tu redzi, ka sākumā cilvēks varbūt lūdz pēc veselības un cik daudz vairāk gribētos saņemt lūkšanu vajadzības, ka es gribu paklausīt Dievam. Es gribu pieaugt Dievā, bet tas notiek paralēli un tas visvairāk iedvesmo. Un tad, kad mēs redzam šo izaugsmi lūkšanu dzīvē, cilvēku dzīvēs, tā ir lielākā alga. Un caur to arī es tieku stiprināta, sveitīta un atkal varu nodot citiem šos dārgos piedzīvojumus, kas atkal un atkal stiprina. Tas tiešām ir tā iedvesmojoši.
Jāna, tu jau kādu laiku esi Latvijas draudžu savienības jauniešu nodaļas vadītāja un arī Baltijas Unijas jauniešu nodaļas koordinātori. Kā Dievs tev aicināja šo kalpošanu un ko tu tajā esi iemācījusies par Dievu un par sevi?
Jā, kaut kā tieši vai netieši ar jauniešu kalpošanu sanāk darboties jau vairāk kā 10 gadus. Biju kādā mirklī Talsu draudzes jauniešu vadītāja, bet nu, tāds oficiāls amats laikam bija pirms nu, jau gandrīz 2 gadiem. Un tas, ko es tā skatos vispār, kad Dievs man aicina tādās kalpošanās, tas vienmēr nāk kā pārsteigums. Tas vienmēr nāk ar kaut kādu tādu iekšēju, man liekas, tādu pretestību no manas puses. Un kaut kādā ziņā arī šī reize nebija izņēmums. Tojās mūsu draudzē vēlēšanas, kad attiecīgi tiek ievēlēts jauns bīskaps, jauna vadītāja. Nu, protams, ka man jauniešu nodaļa vienmēr bija sirdī, jo esmu darbojusies ar viņiem impaktā, kas šos misijas braucienus organizējuši. Un es biju tāds, nu, tur jābūt kādam labam vadītājam, kādam, kam rūp, kādam, kas grib darboties, bet es 100% zināju tikai ne es. Es biju pilnīgi vispār nevienā mirklī neredzēju sevi kā variantu. Bet tas tā sirdī visu laiku lūdzu, Dievs ielēc ar kādu cilvēku, kurš no tevis. Un tad vienā mirklī, kādus 2 nedēļas pirms notika kongress, mani uzrunāja kāds mans labs draugs un teica, nu tad tu būs tā jauniešu vadītāji. Un tāds, ko tu runā, kāds sakars noteikti, nē, kāpēc nē? Es pastāstu visu šos iemeslus un tā un tā. Viņš tā klausās, viņš saka, nu zini, tu neesi varbūt izteikt tāds menedžers un organizātors, bet tu esi vadītāji, jo cilvēki grib tev sekot un ar tevi sadarboties. Un es tā pasmējos, teicu, nu, es labi, es par to varu sākt lūgt, jo es sapratu, ka viņš noteikti izteiks man kandidatūru. Čak, nu tad lūdzu ātri, jo tūlīt tā kā tev uzrunās, vai tu piekrīti. Man tāds pilnīgs šoks, ko? Un es rakstu, ka nu nē, man taču viss tā kā šobrīd dzīvēt un jūk brūk, nu kāda vēl šāda atsaukšanās kalpošanai. Un, nu, tur ziņa pa ziņai, bet katrā ziņā izgāju ārā no zāles un lūdzu un kaut kā Dievs salika tajā brīdī. Es nu jau vairs laikam neatceros tik smalki, kā viņš salika, bet jau, tas bija tāds īsts mirklis. Un jā, Dievs nomierināja šo sirdi, un es tā kā nolēmu, ka jā, bet teicu, Dievs to var visu izmainīt, vēl cilvēku var pārdomāt, var kaut kādas iebildumi par mani pacelties vai kaut kas tāds. Un beigās, jā, Dievs deva mieru un piekritu, un viņš man deva vienu apsolījumu, kur gan, diemžēl, es tagad esmu aizmirst, bet es zinu, ka no Dieva vārta viņš man iedrošināja. Es biju kaut kur no Romiešu vēstules, kur satvēru, kur Dievs principā pateica, es taču zinu, kādu tu esi. Es zinu visus tavus trūkumus, es tos ņemis vērā. Turpini kalpot un par spīti visam, ko tiem iebildumiem un rakstu ar trūkumiem, es joprojām tevi aicinu.
Nu, gan rīzvai jāsaka, ka te ir piepildījušies vārdi, ka Dievs varens atklājas mūsu nespēkā. Tu biji tādā nespēka situācijā, un tomēr viņš spēja atklāties varens. Un tad jāsaka, kā tev ir gājis par šiem gadiem.
Jā, tā tiešām arī bija, un patiesībā ir gājis tik ļoti svētīti. Patiesībā, kad es tā domāju tieši par šo kalpošanu, man liekas, nekad nes jutusies tik ļoti savā vietā, kā tieši šajā kalpošanā, šajā dzīves posmā. Es nezinu, kā būtu tālāk un kad dzīves posma mainās, bet tas skaistais laikam bija tajā, ka tā kā es jau pirms tam biju darbojusies ar jauniešiem citos kontekstos, gan daudz bija izveidojušās attiecības. Iedrošinājušākais bija tas, ka viņi bija priecīgi. Viņi gribēja sadarboties jau nācu uzreiz ar idejām pirmajās dienās principā un ir izdevies tiešām izveidot vairākas komandas un noteikti jauniešu roļus to uzsver un uzsvērš vienmēr nav nekādas tur manas tur nodaļas nopelns vai mana vadība. Oi, nē, te ir daudzas komandas, te ir jauniešu iniciatīvas, viņi nāk ar jaunām iniciatīvām, mums ir izveidošos jaunas komandas, kuras nemaz nebija sākotnējās plānos. Ir notikušas jauniešu konferences, ir iniciatīva braukt pie jauniešiem uz draudzēm, iedraudzēties. Ir bijuši misijas pasākumi, gan ar Impact, kas organizē šos misijas braucienus, gan mēs sadarbojamies ar savas bērnu programmu. Un tāpēc ir nākus jaunas komandiņas satikšanās punkts, kur viņi tieši gribēja rīkot tādus neformālākus pasākumus, kur jaunieši iepazīst Dievu, varbūt veido attiecības un tālāk. Ļoti, ļoti daudz, kas ir labs noticis. Un man tas lielākais prieks redzēt, ka jauniešu noļi tiešām ir paši jauniešu rokās, ka nav tā, ka es pateicu tagad tā un tā arī būs. Mēs sakojam tā, gribas ticēt, ka mēs sakojam Dievam un prasam viņam gudrību, ko kā, tāpat tās arī jauniešu vadītāja apmācības. Tās, nu, daudz, kas ir tāds, ko mēs tā, notiek. Tāpēc arī Baltijas līmenī. Līdz šim īsti nu, nav bijusi tāda sadarbība, vai es neesmu piedzīvusi, vai neesmu atcerējusi. Es kādreiz gan jau, ka sanāk arī ir bijusi, bet tā, cik es atceros, pēdējā laikā nav bijusi. Un tagad es vienkārši skatos, kad viņi ir iedvesmoti, mēs šis apmācības kopā organizējām, nāk jaunas iniciatīvas ja nākamajiem gadiem. Tā ka man ir tiešām sajūta, ka Dievs iet pa priekšu, nevis es tur tagad skrienu ar saviem plāniem, ko nu tagad darīt. Vairāk tāds, okay, es šeit esmu, forši, kādas ir iespējas? Ja tīpaši jauniem cilvēkiem ir ļoti svarīgi, lai viņiem dod iespēju darboties un izpausties.
Jana, ko tu novēlēti radioklausītājiem? Varbūt tev ir kāds ieteikums.
Nu, man liekas, varbūt ne tieši specifiski jauniešu darbam, bet kopumā kalpošanai kā tādā, jo katram jau ir tā sava vieta. Tas vissvarīgākais laikam ir ilgoties no visas sirds, un pat ja tas šobrīd tā nav to vienkārši likt Dievu priekšā, būt tur, kur Dievs grib, lai tu esi. Un paļauties, ka viņš arī tur aizvedīs, un dos iespējas, talantus un spējas. Viņam ir vajadzīgas vienkārši atsaucīgas sirds, un tad tu var nonākt tajā kalpošanā, kas tiešām ir gan tev vislielākā izaugsme, gan citiem par vislielāko svētību.
Dzīvē tevis.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!